Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 u kulturne krugove. Moje ime je Ana Vučković-Denčić. Današnju emisiju činiće ljudi i događaj, činiće ljudi čije imena odzvanjaju. Takav je Tusta, takva je Aretha Franklin, takav je Marko Čelebonović ili možda Goran Marković. Ali sa vama će biti ljudi koji su bili na ovim zanimljivim mestima i razgovarali sa zanimljivim ljudima. Bićemo i sa vama i mi ovde u studiju i sa jedne i sa druge strane, zato u narednih sat vremena ostanite sa nama. filmski festival Slobodna zona, čiji program čine dokumentarni i igrani filmovi koji se bave ljudskim pravima i slobodama, doživeo je svoje 15. izdanje i svečano je otvoren sinoć u Combank dvorani filmom Sidneya Pollacka i Alana Elliota Amazing Grace, posvećen Aretha Franklin. Nešto više o specifičnostima ovog dokumentarca, kao i to kako se on uklapa u koncept samog festivala, čućemo u narednim minutima u prikazu Vesne Perić.
Jedna od najpoznatijih hrišćanskih himni anglosaksonske kulture, Amazing Grace, u našem prevodu divna ili prekrasna milost, doživjela je svakako najupečatljiviju interpretaciju kroz izvođenje Aretha Franklin. Aretha Franklin je svoj istoimeni dvostruki album snimila 72. godine i to u baptističkoj crkvi u Los Angelesu. To je zapravo snimak koncertnog izvođenja gospel pesama uz učešće crkvenog hora i publike. A šta to koncertni dokumentarac Amazing Grace, koji potpisuju Sidney Pollack i Alan Elliot, stavlja u kontekst festivala Slobodna zona i njen koncept ljudskih sloboda? Zasigurno to što je autorove himne, John Newton, krajem 18. veka doživeo jednu vrstu religiozne epifanije, kada je osetio da je nemoralno da se i dalje bavi trgovinom afroameričkog groblja. Pesma je nastala kao svojevrsno iskupljenje. Drugo je pitanje zbog čega audio i videomaterijal, za čije snimanje je bio angažovan reditelj Sidney Pollack 72. godine, čekao toliko dugo da bude uobličen u filmski dokumentarac. Sidney Pollack je, ispostavlja se, nemarno čuvao materijal i nije odgovarajuće obeležavao zvučne trake, pa se nije tako lako moglo doći do sinhronizacije zvuka i slike. No kada je Alan Elliot preuzeo taj zadatak, nastao je jednoiposatni film. On je specifična dokumentarna beleška tog uzbudljivog crkvenog koncerta nastalog kroz dve sesije. U trenutku snimanja ovog albuma i ovog filma, Aretha Franklin ima 30 godina, a izbor crkve kao lokacije za koncertno izvođenje na poseban način donosi analogiju između stage-a i propovedaonice, nastupa ritam i blues i gospel zvezde i svešteničkog poziva. U tom smislu ovaj film možemo posmatrati kao jednu vrstu meta komentara i meta naracije. Sa druge strane, prvi deo filma koji predstavlja i prvi snimajući dan ovog live koncertnog snimka ne donosi neke posebne dokumentarističke intervencije. Korišćenje pokreta kamere kao što su švenki i zumiranje te smena krupnih planova Aretha Franklin i Totala koji obuhvataju publiku pre su deo kanonskog filmskog pripovedanja. Taj prvi deo kulminativno zaokružuje izvođenje naslovne numere Amazing Grace koje pevačicu dovodi bezmalo do jedne vrste religiozne ekstaze. Aretha Franklin je u znoju lica svog izvela svoj doživlje ove himne, predajući se u potpunosti svojoj unutrašnjoj viziji. Ona kao da zaista komunicira sa jednim vanvremenskim entitetom. Kamera je ovekovečila svetlucanje njenog znoja na licu i srebrnih odblesaka odeće crkvenog hora iza nje. No, film zapravo proigra i otvori se u drugoj polovini. Aretin otac, također sveštenik, obraća se publici, vernicima, a potom Areta izvodi potentnu numeru Never Grow Old. U jednom trenutku upotrebljen je i split screen, odnosno podeljeni ekran, koji filmu donosi još jednu vizualnu dinamiku. Publika, odnosno vernici, ustaju sa svojih stolica i plešu u svojevrsnom transu. Sabornost je u punom jeku. I taj drugi deo zaista posjeduje snažniji filmski ritam i vizualnu punktuaciju. U cjelini film Amazing Grace je i dokument i ovekovečena emocija jednog davnog preddigitalnog vremena.
čuli smo nešto o filmu Amazing Grace, kojim je Slobodna zona otpočela. Slobodna zona traje do 12. novembra. Danas na programu možemo preporučiti film Jadnici Lađa Lija, takođe i film Razgovor o drveću, ili ako volite prozu Stiga Larssona, biografsku dokumentarnu priču o njemu. Stig Larsson, čovjek koji se igrao vatrom, ali u narednim minutima ipak pričamo o filmu koji se tiče našeg podneblja. To je film Tusta, reditelja Andreja Korovljeva, sa kojim sam razgovarala i pitala sam ga kako je snimati film o nečemu što toliko veoma voliš i poznaješ.
Sam sebi postavljaš dok snimaš i dok razmišljaš uopće o filmu ili dok si u procesu proizvodnje filma i dok razmišljaš o ideji kako bi ti uopće konstruirao i napravio bilo šta o tom filmu, ti si u toj jednoj zamci, ti si u tom jednom kompleksnoj situaciji koja se zove šta bi ti u stvari htio reći sa tim filmom. Da li je to film o čovjeku, da li je to film o ostavštini, da li je to film o bendu,
muzici,
o gradu, o Uljaniku, o brodogradilištu, o sindikalizmu, o čemu je to u stvari film? Ali ne može biti pomalo o svemu, mora biti nešto.
O čemu je onda ovaj film? On je po najviše verovatno ipak o Tusti.
Je, apsolutno, da, i Tusta nije jednodimenzionalan, to je čovjek koji je obilježio grad, svoje vrijeme, nas, generacije, niz generacija, da bi jednostavno ga mogli tako jednodimenzionalno promatrati, reći da to je jedan punker o kojem mi radimo film. To je film o kompleksnom liku, to je film o kompleksnom fenomenu, o kompleksnom gradu, o kompleksnoj stvari koja je jednostavno onako trzava, čudna i vibrantna.
Čak ste u tom smislu krenuli.
Koja se zove punk.
Da.
Eto, pa, mislim, ja sam odrastao uz tu glazbu, ja sam odrastao u tom gradu koji je bio punkerski i koji je jednostavno tako punk rock city. Nije se moglo pobjeći od toga. I ako si ti u autobusu na maturalnoj ekskurziji gdje se puštaju kud idioti, ti to jesi. Ako ti slušaš kod idiote i kupaš singlice, kad god izađu, što je bilo jako rijetko, ti živiš taj život nekako. Ti si dio te nekog pripadnosti tom nekom plemenu, jer postoji li punk ili ne postoji ništa drugo. Eto, mi smo bili taj punk tad u Puli.
Da, kažu neki umni ljudi da treba pisati, snimati o onome što dobro poznajete.
Da, lijepo si to rekla, zato jer najljepše pričati nešto što osjećaš. Znaš, kad nešto osjetiš i kad ti je nešto obilježilo tvoj dio života, djetinjstva, onda je najbolje o tome napraviti bilo kakvu storiju, bilo kakvu pričicu. A kad pričaš nešto o čemu su neki drugi ljudi pričali, onda to postane ili dosadnjikamo ili prepričavaš neke druge stvari. A eto, tu staje dio moje mladosti. Tu staje dio ne samo on, nego i kud idioti, nego i cijeli duh tog vremena je dio sa šanka, dio sa koncerata, dio sa školskog autobusa.
Naša mi sjećam se.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Minut slušate kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2. A u rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu upriličeno je svečano potpisivanje sporazuma o saradnji visokoškolskih ustanova čija je delatnost obrazovanje u polju umetnosti, a osnivač Republika Srbija. Slušamo izveštaj Aleksandra Drobca.
Prorektor Univerziteta umetnosti, profesor dr. Mirjana Nikolić sa Fakulteta dramskih umetnosti, napomenula je da se veoma raduje potpisivanju ovog sporazuma, jer su tokom prethodnih perioda prepoznati određeni problemi vezani za umetničko obrazovanje na najvišem nivou.
Od trenutka kada je profesor Mileta Prodanović postao rektor Univerziteta umetnosti, a izabrao prorektore profesorku Biljanu Radovanović-Brkanović sa Fakulteta muzičke umetnosti, kolegu Rastka Ćirića sa Fakulteta primenjenih umetnosti i mene Mirjanu Nikolić sa Fakulteta dramskih umetnosti, mi smo kao tim prepoznali određene probleme koje postoje na makronivou vezani za umetničko obrazovanje i u tom smislu neki potezi naše države, odnosno vi znate da mi pripadamo resornom ministarstvu prosvete, ali da vrlo često za delatnosti naših fakulteta mi se obraćamo ministarstvu kulture koja negde možda u nekim segmentima jači finansira aktivnosti naših fakulteta. Mi smo se negde opredelili da markiramo probleme koje postoje u visokom umetničkom obrazovanju i da u tom smislu preduzemo određene akcije. U tom smislu, negde od januara 2019. godine do aprila meseca, prateći sve ono što se dešavalo u ministarstvu, u prvom redu to je osnivanje fonda za nauku, a potom i donošenje novog zakona o nauci i istraživanju, mi smo prepoznali da iako je umetnost jedan od sastavnih segmenata istraživanja, da nigde u tom zakonu o nauci i istraživanju ne postoji apostrofiranje umetničkih istraživanja, a činjenicom da brojni naši fakulteti poseduju doktorske studije i doktorske umetničke studije u čijoj osnovi je umetničko istraživanje, to nas je negde podstaklo da je naš zadatak, ako ne i obaveza, da suštinski skrenemo pažnju na važnost umetničkog istraživanja, umetničko-istraživačkog rada, i vi pretpostavljam da u dokumentima vaših fakulteta sigurno ste i u strategijama i u evaluacijama i u studijskim programima vrlo jasno i markantno označili pitanja umetničkih istraživanja. Čak, mislim, fakulteti i sastava Univerziteta umetnosti najčešće prednost daju, na primjer kad radimo samovrednovanje, mi prvo radimo samovrednovanje umetničko-istraživačkog rada, pa tek onda naučno-istraživačkog rada, ne zato što smatramo da je nauka nebitnija, nego zato što je umetničko-istraživački rad u osnovi i ta neki specifikum delatnosti umetničkih fakulteta.
Savjetnik u Ministarstvu prosvete za umetničko obrazovanje Čarna Radojičić.
Što se tiče mojih zaduženja, trudit ću se, dakle, da pomognem sa razumevanjem, pošto sam i sama po struci umetnik, odnosno reditelj filmski, i predavala sam 10 godina na umetničkoj akademiji. Dakle, da sa razumevanjem prezentujemo u ministarstvu ideje koje su vrlo dobro došle što se tiče modernizacije ne samo programa, nego upravo ovoga o čemu smo pričali, umetničkih istraživanja i svih sličnih inicijativa. Da li i na koji način i do kog nivoa će to biti sprovedeno ne zavisi lično od mene, ali sam tu kao neko ko će se baviti time da ono što je smisleno, a zaista jeste, umetničko obrazovanje kao tako nema veliki prostor i nije ga ni imalo, bude sproveden.
Profesor dr. Mirjana Nikolić rekla je da je bitan aspekt ovog sporazuma i taj što će studenti imati značajan benefit, jer će postojati mogućnost zajedničke saradnje na projektima i istraživanjima u okviru kojih će se razvijati umetničke prakse u najboljem smislu.
You Eko.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Posetite 57. Beogradski sajam naveštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje Aretha Franklin, Amazing Grace, Jadnici, Žuti prslovci na filmu, Kordiljeri snova, Velikog Patricija Guzmana, Dnevnik Dijane Budisavljević, Izbačeni, Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kod idioti, Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona od 7. do 12. novembra.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Nikom ne predajem. Bože daj mi juga na
prodaj.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Sinoć je u Novom Sadu priređeno veoma posebno veče u kome je 52. put dodeljena nagrada spomen zbirke Pavla Beljanskog za najbolji master rad odbranjen na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. I to je ove godine bio rad Marijane Vaščić. Delatnost grupe Život na umetničkoj i političkoj sceni Kraljevine Jugoslavije 30. godina 20. veka. Sastavni deo ove nagrade je i produkcija autorske izložbe nastale na osnovu nagrađenog rada, pa je tako sinoć otvorena i izložba slika Umetnost Marka Čelebonovića u četvrtoj deceniji 20. veka, koju potpisuje prošlogodišnja dobitnica ove prestižne nagrade za mlade istoričare umetnosti Sofija Milenković. Događaju je prisustvovala Mirjana Boba-Stojedinović.
U obrazloženju odluke o dodeli ovogodišnje nagrade navodi se da autorka Marijana Vaščić razmatra nove tendencije u razvoju nacionalne umetnosti 30. godina, baveći se pitanjima usmerenim ka problematici politizacije umetničkog polja kao i socijalnog položaja umetnika. Evo šta sama autorka kaže.
Mene je prvenstveno privukla umetnost kolektiva, budući da sam se prvo bavila grupom Zemlja, koja je na neki način zagrebački pandan Beogradskoj grupi Život, tako da je to bio neki logičan naredni korak u mojim istraživanjima. Za grupu Život sam se odlučila između ostalog zbog toga što ona ima to dvojako delovanje, dakle oni nastupaju i na političkom frontu i na umetničkom frontu i to se nekako konstantno prepliče kroz njihov rad, kako i kroz njihove pisane dele, tako i kroz njihove grafike. Upravo to je taj neki kontroverzni moment zbog kojeg je njihova umetnost često bila olako osuđivana, osporavana. Prosto često je sud bio taj da politika zloupotrebljava umetnost, dok ja negde smatram da to u ovom slučaju nije glavna stvar, jer smatram da su umetnici ti koji su prepoznali taj ključni istorijski trenutak u kome umetnost može da odigra jednu ključnu ulogu i da tim svojim crno-belim odnosom površina prikaže tu stvarnost koja je najčešće bila upravo takva ili crna ili bela.
Nagrada spomen zbirke Pavla Beljanskog sastoji se od plakete, novčanog iznosa koji je sam Beljanski ostavio, kao i novčanog iznosa koji doprinosi Mladena Zeljković. Evo šta za ovu mladu damu, koja inače radi na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, znači nagrada.
Mene istorija umetnosti zanima, naravno ja nju ne mogu da shvatam i da je komentarišem kao neko ko je završio istoriju umetnosti, kome je to struka, ja sam zaista laik i što se kaže ovako čovek iz publike, ali mi je jako drago da se mladi ljudi time bave se našom istorijom, našim nasleđem, čemu doprinose očuvanju tog nekog pamćenja. To mi je neizmerno drago jer mislim da je naučni pristup tome svemu element koji će dovesti do opstanka nekog sećanja i očuvanja te kulture koja zaista nije ni mala ni beznačajna, iako smo mi kao država manja. Nismo neka država koja je sad geostrateški značajna poput nekih Sjedinjenih Američkih Država ili Francuske ili Nemačke, ali opet imamo jedno kulturno nasleđe kojim zaista treba da se ponosimo.
Kako ovogodišnja, tako i prošlogodišnja dobitnica bavile su se četvrtom decenijom 20. veka gledanom iz prizme sasvim drugačijih, gotovo suprotnih perspektiva na stvaralaštvo. Grupa Život kao umetnost posvećena životnim problemima najsiromašnijih, a Marko Čelebonović kao deo najbogatijih slojeva društva. U svečanoj atmosferi dodale nagrada otvorena je i izložba Umetnost Marka Čelebonovića u četvrtoj deceniji 20. veka koju potpisuje prošlogodišnja dobitnica nagrade Sofija Milenković.
Ideja izložbe nije bila da nismo mogli mnogo radova da uključimo u postavku, ali je ideja bila da zapravo da beremo karakteristične radove iz tog perioda i onda da se kroz postavku i način na koji ti radovi komuniciraju ukaže na neke najvažnije aspekte Čelebonovićeve prakse u tom periodu. To je pre svega ta neverovatno složena struktura tog opusa gde mi možemo da izdvojimo žanrovske celine koje Čelebonović paralelno razvija tokom čitavog tog perioda. Dakle, taj opus nijukom slučaju nije linearan kako su ranije periodizacije često sugerisale, već je veoma složen i ta dela koja čine zasebne žanrovske celine su opet povezana međusobno na različite načine, tako da je to bilo u žiži, ali isto tako i određena filozofska pitanja koja se udaljavaju od tog tumačenja Čelebonovićevog opusa tog vremena, koje su uglavnom su se zasnivala na socijalnoj perspektivi, dakle na perspektivi klase koju je on pripadao.
Izložba traje do 26. januara uz bogat i raznovrstan program u vidu autorskih tumačenja, predavanja, projekcija, kao i niza radionica.
Well, I'm standing on the corner with a bucket in my hand. Sitting waiting for a woman, ain't got no man. Let my book that's got a hole in it. Well, my book that's got a hole in it. Book that's got a hole in it. Can't buy no beer. Well, I went up on the mountain, looked down in the sea. Seen the crabs and the fishes, you ain't a beep by the feet. Yeah, my book that's got a hole in it. Book has got a hole in it. Book has got a hole in it. Can't buy no beer. Buckets got a hole in it. Buckets got a hole in it. Oh, buckets got a hole in it. Can't buy no beer.
We'll be right back.
Jubilarno izdanje 50. Zlatnog pera Beograda, 15. Međunarodnog bijenala ilustracije 2019. u organizaciji Ulupuca otvoreno je sinoć u konaku Kneginje Ljubice. Dobitnik glavne nagrade, Grand Prix Zlatnog pera, je ilustrator iz Irana, Nashin Sagedian. Izložbu je otvorio specijalni gost iz Milana, Alessandro Gotarda, čija će izložba od večeras biti pred publikom u Muzeju primijenjene umetnosti. Više o ovoj izložbi slušamo od Tanje Živković.
50. jubilarno bijenale otvoreno je za sve umetnike sveta i izlažu se sve vrste ilustracija, namijenjene knjigama, časopisima, novinama, bibliografskim izdanjima, autorskom stripu, crtanim i animiranim filmovima, elektronskim medijima kao i ex librisi. Pored umetnika iz Srbije, program obuhvata radove ilustratora iz regiona i iz Grčke, Holandije, Španije, Nemačke, Češke i Italije. Brojnošću se ističu tradicionalni učesnici Zlatnog pera Beograda iz Irana, kaže kustos izložbe Iva Leković.
I ono što je nekako nezvaničan tradicionalni partner Zlatnog pera jesu zapravo ti gosti iz Irana, jer oni od 90. godina prosto u velikom broju i masovno se prijavljuju za konkurs Zlatnog pera. I jedan od njihovih predstavnika, učesnika iz Irana, Nushin Sagedian, je dobio i veliku nagradu, odnosno Grand Prix 50. Zlatnog pera Beograda. Prosto žiri je to jednoglasno odlučio, osim što su imali malu dilemu, imali su nameru čak jednu specijalnu nagradu da daju za Draganu Kumprešanik, koja je dobila nagradu Međunarodno Zlatno pero Beograda zbog specifičnih svojstava njenog rada, u pitanju je taktilni strip. Ostali dobitnici nagrade Međunarodno Zlatno pero su takođe učesnik iz Hrvatske, Milivoj Ćeran, sa svojom knjigom Norse Mythology, takođe i Vuk Popadić, domaći autor koji već duži niz godina radi ilustracije za časopis Kinoteke. Pored tih nagrada koje su glavne, dodeljene su takođe tri plakete i još pet pohvala. Ostali dobitnici su Vaclav Šlajh iz Češke, takođe su tu Ana Zavadlav iz Slovenije, Relja Pajić, Anđela Janković, Samanak Salvati, njega sam zaboravila. U žiriju je bio Rasko Ćirić, dobitnik nagrade Zlatni vitez iz prethodnog izdanja Zlatnog pera Beograda, profesor Jerko De Negri i internacionalni član žirija, specijalni gost ovogodišnjeg Zlatnog pera, Alessandro Gotardo iz Milana, ali umetnik koji uglavnom radi u Njujorku i za američko izdavaštvo.
Umetnica Dragana Kuprešanin zahvalna je na nagradi koju dodeljuju kolege iz struke.
Ovo je već četvrta nagrada za moj doktorski umetnički projekat Nevidljivi talas i naravno velika mi je čast i zadovoljstvo zbog toga. Naravno, ujedno je i veliki podsticaj i za moje dalje bavljenje stripom. Takođe mi je veliko zadovoljstvo što nagrada Zlatno pero ove godine, između ostalog, sem za ilustraciju, ide i autorskom stripu, odnosno još u užoj oblasti eksperimentalnom stripu i eksperimentalno-taktilnom stripu, koji sam po prvi put razvila u proteklih par godina i zahvaljujući čemu sada i slepa i slabovida publika kod nas može prvi put da bude uključena u medij stripa i da ga čita ravnopravno sa ostalom publikom.
Ilustrator Vuk Popadić nagradu nije očekivao.
Pa ništa, ja pratim Zlatno pero Beograda već unazad 30. godina i svake godine mi izmakne taj termin kada to treba se pošalje. I ovaj put sam poslao u poslednjem trenutku i bio sam u fazonu da je super što su uopšte uvrstili te ilustracije u izložbu. I moram da priznam da me jako prijatno iznenadila ova nagrada. I ne znam, ostavim bez teksta.
Izložba Zlatnog pera Beograda biće otvorena do 26. novembra u konaku Kneginje Ljubice. U okviru pratećeg programa 12. novembra u galeriji knjižari Book and Art biće otvorena izložba Fantasy Emira i Edina Durmiševića i 14. novembra u galeriji RTS-a Spodobe i Leševi, Veštice i Vampiri Ivice Stevanovića, dobitnika velike nagrade 49. Zlatnog pera Beograda.
Please don't stop.
taken over my heart. Caught me in a moment of weakness. Boy, you had me from the start. Now all I wanna taste is your sweetness. So what's the point in trying to fight it? You've got me in the palm of your hand. You can shake me down.
Krugovima napravili smo pun krug, počeli smo filmom, završavamo filmom. Važna informacija za sve one koji su želeli da gledaju na Slobodnoj zoni film Dnevnik Dijane Budisavljević, koji je rasprodat, odnosno čija je treća projekcija rasprodata. Dobra vest je da posle festivala ovaj film ulazi u naredovan program naših bioskopa. A u Filmskom centru Srbije danas je uručena nagrada Kristalna koala za najbolje ostvarenje prikazano na prošlogodišnjem festivalu srpskog filma u Australiji. Nagrađeni film je Slepi putnik na brodu ludaka u produkciji Radio Televizije Srbije, a priznanje je uručeno reditelju filma Goranu Markoviću. Pripremio Vladimir Đudović.
Slepi putnik na brodu ludaka po scenariju Vuleta Žurića priča je o poslednjim danima književnika i narodnog tribuna Petra Kočića, smeštenog u duševnu bolnicu u vreme austro-ugarske okupacije Beograda u Prvom svetskom ratu. Dramsku priču o darovitom piscu i netalentovanom vojnom upravniku bolnice glume ih Igor Đorđević i Aleksandar Đurica, najboljim filmom proglasila je publika u šest najvećih australijskih gradova, kaže direktorka festivala Jasna Čupić, koja nam i približava ovu manifestaciju.
Serbian Film Festival Incorporated je neprofitna organizacija registrovana u Australiji 2001. godine sa ciljem da promoviše srpski film i kulturu ne samo srpskoj etničkoj publici, već i australijskoj publici uopšte. U proteklih 18 godina festival je omogućio da se u gotovo svim većim gradovima u Australiji prikaže preko 130 filmova iz poslednje srpske produkcije i bio je domaćin 35 gostiju iz reda glumaca, reditelja i producenata. Ono što je specifičnost festivala je da se on odigrava u šest gradova u Australiji, u Sidneju, Melbourneu, Perthu, Adelaidu, Brisbaneu i Canberri. I posebno bih htela da podvučem da je to najduži srpski etnički festival u inostranstvu.
Reditelj Goran Marković već je bio na ovom festivalu pre 15 godina sa filmom Kordon, a danas dobijena Kristalna koala prva mu je u kolekciji.
Za mene je stvarno velika čast što sam dobio ovu nagradu. Ovo nije forma i nije floskula, zato što znam da je izbor uzak i da uvek idu stvarno najbolje stvari. To je vrlo bitno, zato što naši ljudi u Australiji, kojih ima jako mnogo, imaju vrlo jedan problematičan način da se informišu o tome šta se dešava u njihovoj zemlji. Oni uglavnom gledaju satelitske stanice Pink i informativni program RTS-a, što se ne može smatrati kulturom. Jel? Ali kada dođe neki film, pogotovo ako RTS napravi jedan film koji ima civilizacijske pretenzije, onda je to veoma važno za njih. I RTS je napravio ovaj film i sad ovaj sledeći ide sad za neki dan, Delirium Tremens, takođe u sličnoj produkciji, ide u Australiju i to su vrlo važne veze koje nisu masovna komunikacija koja je problematična, jel? Nego su suštinske stvari. I ljudi koji tamo su hiljadama i desetinama hiljada kilometra daleko, ako vide nešto što stvarno predstavlja neku kulturnu vrednost, onda je to jako, jako bitno.
Kristalna Svarovski koala broj 18 uručena je danas, a već sledećeg vikenda počinje i 19. festival srpskog filma u Australiji. Selektor Nena Dukić je za tu priliku odabrao sledeće naslove: Ajvar, Šavovi, Delirium Tremens, Taxi Blues i dokumentarac Teslin narod.
In the spaces in between, sadness on the faces, I can see the chains, the chains, talking about the chains. I've tried it all, least we got to taste it, locked up in the chains, Lord, we change, caught up in the chains, oh, Lord, can't take us away, clouds moving on the house, I think about those days, wish I had. Everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains, the chains, locked up in the chains.
Slušali smo Ryana Adamsa, iako sutra u Beogradu dolazi Bryan Adams, zanimljivo da su oni rođeni istog dana, ali to nije toliko važno koliko to da su danas za vas radili Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Predrag Vasić, Snežana Pajkić i Ana Vučković-Denčić. Posle vesti ostanite na našim talasima, očekuje vas Gutenbergov odgovor sa mojim kolegom Dejanom Vojvodićem.